Ingrid'in şey Polonya'da zaten ait balıştı şu saat 10 carımda da Bayçeniz geldi de hani bugün de gelin turbayı barsam Bayçeniz yarıkın eken geli bana al aittirdi ben Bayçeniz oğlum de kirip ettir anan özgün gürüçünden okmuştay sonun palo basıptır anan esimde şu iki Japkandan. Yalık kilitleri yolu bölümü var da bari ötekileri karap duradı. Men ısıl eşik jaktı karatı oturgustu meni tör jaka. Özü olsa davasını ışılırgı salıp anan bir kara paltosu varken bir maldile topçuke siz pala onu jey veriniz hiç şaşpay jey veriniz men bir topum sorularım var ışılığa cevap veresi de ondan gen жазып кеткен таң қалдым екі күнден кейін дағы келіп қалыптыр ой жәкем не болды десем қашайып баяғы мұрдағы күні ол жаман жазылып қалды пальтосының ортаншы топшысын шеше қойып анан те қойнына қатып алған екен жаңағы микрофонды басын шығарып кейін тамашалатып та жүрдім жәке тіге қойныңа эмненин башын чыгарып менде микрофон алдым эле деселе коюңузчу топчуке деп күлүп калчуле журналисттердин арасында өтө бир өзүнүн мекенчилдиги менен белгилүү эле себеби дегенде ош окуясында биринчи ош окуясында 90-жылдын июнундагы ошол 12 баланы камашып анан андай өлүм жазасы деген бар эле да ошого дегендей кылып атканда биз улам президентке акаевге чогор кеңешке иши кылып жазбаганыбыз кылга ошондо абдан катуу чуп койгон азамат жаркын анан алардын ата энеси келген биз акаевге киргизгенбиз ушул 12 баланын ата энеси келип анан кийин аларды ушул өлүм жазасынан калып калган эсимде жок анан канча жылдан дагы түрмө берилип бирок мөөнөтүнөн мурда дагы чыгартканбыз да